Aupa!
Kaixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, horreko saioan, Nafarroako oroimen dokumentazio funtsaren inguruan aritu ginen. Gaurkoan berriz, Euskararen eta Euskararen irakaskuntzaren inguruan aritzen bagara?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak da nui, zertarako hau ikasi podcastara. Brindai, la reina escreu la
més digna, tan beliguaita la dama maligna, firme... Gaur, Euskararen eta Euskararen irakaskuntzaren inguruan hitz egingo dugu. Horregatik, Euskararen defentsarekin lotutako abesti batzuk aukeratu ditut saioari sarrera emateko. Ziur nago, abesti hauek ezagunak izango zaizkizuela, eta ba, horregatik, Oskorriren klasiko batekin hasiko gara. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ara dezan arnaz. Badagara janoiz bait dezagun guda hori gale doi.
Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri azkara. Geure arima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara.
Oskorri Euskal Herriko folk talderik veterano eta emankorrentarikoa da. Ikerkuntza eta sorkuntza uztartu Euskal Herriko musikaren ikuspegi zabal eta bera txena erakutsi dute 30 diskotan baino gehiagotan. Gaurko gaiari lotuta, Oskorriren beste abesti bat ekarri izan nahi dugu espazio honetara. Gabriela Arestik idatzi zuen poema bat oinarri duen Adela abestia. Adela Ibabe ikastolako irakaslearen omenez egin zutena. Adela euskarazko irakaskuntzaren bultzatzaileetako bat izan zen. 60ko eta 70ko hamarkadetan ikastolak martxan jarri zituzten Andereñoen lehen belaunaldietakoa izan zen. Bere lagun asko bezala baserritik hirira jaitsi ziren irakasletzan lan egitera. 27 urte zituenean abortu klandestino baten biktima izan zen. 1973an abortu eskubiderik ez zegoenean. Horregatik, abortuaren eskubidearen defentsaren simbolo bihurtu zen ere. Adela eskongabea zen, eta lanik gabe zegoen ikastolatik kaleratua izan zelako, abestiak dioen moduan gorria izateagatik, beste irakasle batzuekin batera. Haren heriotzak eragin handia izan zuen, eta horren islapena da abesti hau. Adela gure arabar lorea, Gipuzkoarrokai Bizkaiko burdina. Orain bat ere zaratarik gabe joan hatzaigu eskoletan ere, euskal eskoletan ere klasen arteko burruka gogorkien lehertzen zenean. Zeinean gizonak gizonaren kontra eta euskaldunek euskaldunen kontra dihardukate. Adela gure arabar lorea, Gipuzkoarrokai Bizkaiko burdina. Azken agurra errandera unagunea, gogorren ari ere pausatu zila jo elur maluta bat. Begiaren ertzean eta gure amorruagatik, gure gorrotoagatik,
egin dinagu zintzinko bat. Azken kolpea eman arte iraunen dugula gure burruka honetan, zire memoria, zire memoria.
Orain, animoak igotzeko, euskara bultzatzeko mugimenduen artean eta euskararen irakaskuntzai lotuta sortzen korrika eta ikastuen elkarteak antzolatzen duten oinez, kilometroak, arau euskaraz eta herri urraz ditugu. Aurten bertan izan dugu korrika, eta noski korrikaren kantek euskara bultzatzea dute helburu, eta momentuko korronteak, kezkak eta testuinguruaren islapenak ere badira. Adibidez, 16. Korrikako Betagarriren ongi etorri lagun abestia dugu.
Ongi etorri Aitor, galdu zuen tapila dator. Ongi etorri Sarai.
Ataloni bukaera emateko, sai hau prestatzean burua behin eta berriz etorri zaidan abesti bat aukeratu dut. Ni eskolan nengoenean, 4. mailan gutxi gora bera, oroitzen dut nola Susana, gure irakasleak, esan zigun, berarentzat, hau izan beharko litzatekeela Euskal Herriaren himnoa. Zein eragin duten batzutan irakasle honek gure memorian. Abesti hau, Urko artistak, Gabriel Arestiren hitzak musikatuz, 1977an sortu zuen Guk Euskaraz abestia da. Entzun dezagun.
Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi neke. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten handi neke. Guk euskara, zuk zergatik ez. Guk euskara, zuk zergatik ez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara itxaso urdin eta zabal bat.
Iratik Betagarri korrikarako egin zuen abestia aurkeztu digu. Izan ere, duela ilabete batzu korrikan parte hartzeko aukera izan genuen. Zuek non egin zenuten korrika?
Ba, ni Mendillorrin egin nuen. Maldangora.
Nik Maldanbera egin nuen korrika. Aurten nire dantza taldeak, duguna taldeak, 75. urtarrena eginen du, eta Pamplonesarekin batera, eta gaiteroek, bueno, udaletxeko gaiteroekin batera hartu genuen Mendillorrin kilometroa, eta han korrika egin genuen. Eta gero arratsaldean Aldezarreko kaletatik, bai.
Ni Antsainetik.
Antsainen.
Ni Berriozarretik.
Berriozarren. Bueno, korrika alde batera utzita, elkarrizketaren hasieran esan dugun bezala gaurko saioa euskara eta udal ikastolen hastapenen inguruan izanen da. Horregatik guretzat plazera handia da horren inguruan ikertzen aritu den lankide bat aurkeztea eta ari ongietorria ematea.
Gaurko elkarrizketatua hasierian izango da, Nupen historia eta ondare gradua egin zuen, eta orain Unibertsitate Berdinean historia eta memoriako masterra bukatzen dabil, gradu eta master amaierako lanetan gai berdinak ikertzen jarraitu izan du, bere ikerketa Iruñan eman ziren lehenengo udal eskoletan oinarrituta dago, esate baterako gradu amaierako lanean 1977-1983 bitarte, udal ikastola hauen astapenak aztertu zituen, hala ere oraingoan burutzen ari den master bukaerako lanean, ikertzen ari den marko kronologikoa gehiago luzatu du, eta kontu zehatzagoetan arreta jartzen ari da, adibidez udal ikastola horien kontu pedagogikoetan. Beraz, mila esker hasierona etortzeagatik eta bueno, guretzat plazerra da gaur lagun bat gonbidatua izatea.
Kaixo, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik eta nirentzat baita da plazer bat gaur hemen zuekin egotea.
Vale. Ba, primeran hasteko ezakienarentzat modu labur batean nola definitu edo azalduko zenuke zer izan ziren udal ikastolak eta zein bereizitasun dituzte?
Bueno, udal ikastolak udalak kudeatutako edo udalaren menpe zeuden ikastolak izan ziren. Proiektu apurtzaile bat bezala definitu daitekena. Iruz zutabe zituen ikastola hauek hasieratik. Alde batetik eskola publikoa izatea, euskalduna eta laikoa. Hau zen aldarkapen nagusia, beste alde oso garrantzitsua zen proiektu pedagogiko berritzaile batean oinarrituta zegoena, ez? Aldi berean, eredu mistua zen, hau, naiz eta gaur egun normala iruditu, ba, urte haietan ez zen hain normala, ez? Esan dezakegu, pues, udaren ikastolen proiektua oso berezia, usarta, berritzailea eta aurrerakoia izan zela testungura kontuan hartzen badugu. Kokatu behar gara, 70-ko hamarkadaren bigarren zatian Franco jada hilda zegoen eta martxan zegoen deitutako trantzizioa, ez? Eta, bueno, garai horretako Iruñerriko gizartearen zati garrantzitsu bat prez zegoen edo irrikan zegoen aldaketa soziopolitiko sakonak bultzatzeko, ez? Esperantza handi bat zegoen eta mugimendu politiko eta sozial indartsuak bazeuden non kokatu behar ditugu ba udal ikastolako protagonista garrantzitsuenak, ez? Edo bultzatzaileak izan ziren bereziki gurasoak, baina baitere proiektuarekin bat egin zuten ba irakasle gazteak. Beraz, ezoiko fenomeno batean bihurtu ziren ikastola hauek Iruñeko udalak kudatutako ikastolak izango zirelako. Hau da, Hezkuntza ministerioatik kanpo zeudenak eta geroago Nafar gobernuko hezkuntza sare publikotik kanpo. Ez ziren hori Nafar gobernuaren barne sartu 2003 urte arte.
Eta nolakoak izan ziren lehenengo klaseak martxan jartzeko pausuak eta zer nolako zailtasunak edo aurkitu zituzten?
Bueno, lehenik esan beharra dago, pues guraso talde honek oso argi zutela publikoa, publikoa izatea, ez? Orduan, garaiko udalari babesa eskatu zioten. Karo, oraindik zegoen Iruñeko alkatetza frankista zen, hau da, erregimen frankistatez etozen udal gobernua, eh? Baina, beristen zena nahiko aurrerakoia zelako. Horrela gauzak, pues, udalak baikor agertu zen guraso hauen eskaerei eta erantzuna ematen hasi zen, ez? Eta poliki-poliki ba, bilerak izan ziren eta lehenengo pausoak ematen hasi ziren. Eta, bueno, lehenengo pausoak zeren batere errazak izan, ez? Ez zegoen ezer, oza, dena egiteko zegoen, ez? Bazauden, haurtzandegi batzuk hemen Donibane auzoan ikasle gutxiekin, eta hauen gurasoek, ba, San Fermin ikastolako guraso talde batekin elkartu ziren, eta 1976 urtean hasi ziren pues lehenengo elkarrizketak eta kudeaketak egiten, ez? Argi zuten ez zutela nahi ikastola pribatu bat ezta eskola publiko erdaldun bat. Eta auzo guztietan bazegoen jendea prest proiektu honekin bat egiteko. Hasiera batean auzo elkarteek presentzian izan zuten azkenean pues helburu bat zen ba, auzo bakoitzean ikastola bat sortzea. Eta bueno, ibiltzen hasteko pues beharrezkoa zen lehenik lokalak izatea eta bestetik irakasleak, ez? Lokalak gehien bat gurasoak bilatu zituzten eta behin lortuta pues udalaren implikazioa behar zuten. Bai kudeatzeko edo kontratua sinatzeko eta bueno, batez ere diru laguntza behar zuten, ez? 1977 eta 1978ko ikasturtean bazirudien dena prezegoela kurtso hasteko, baina azkenean 1978ko urtarrilean hasi zen, hau da. Lau hilabete atzerapenarekin, ez? Eta bueno, esan dugun dirua ezinbestekoa zela, baina garaiko udalak ez zuten baliabide ekonomiko asko. Frankismo garaiko udaletan zeukaten gaur egun zuten pues, gaitasun ekonomikoak, ez? Orduan udalak diru laguntza jaso zuen bai diputaziotik eta baita ere hezkuntza ministeriotik, osea estatutik. Hauek izan ziren pues finantzazio iturri nagusiak ikastola hauek ekonomikoki mantentzeko, ez? Eta bueno, lokalak, materialak, autobusak, jantokiak eta irakasleen eta langile auxiliarrak ordaintzeko pues dirua hartzen, baina baita ere eragin zuen gurasoen egitea ba ekarpen ekonomiko extra bat, ez? Ba adibidez, beraiek kudeatzen zuten bai autobusak, bai jantokiak. Incluso lan egin zuten pues autobusetan eta jantokian, ez? Eta bueno, akordio bat iritsi ziren adibidez Canosianas ikastetxearekin, hauek bueno, ikastetxe hau monja batzuek kudeatzen zuten, beraiena zen, eta bueno, ja pues ja erdi utzik zegoen eta bueno, bi urteko kontratu bat sinatu zuten eta han klaseak ematen hasi ziren. Hau da pues gaur egungo Eunate institutoa, ez? Eta bueno, baita ere ireki ziren gela batzuk Orbinan eta Osotegin txantrean baita, gero Don Ibanen Monasterio de Fitero kalean, baita ere Santa Cecilia plazan, Arrozadian, seminarioan eta Misericordia. Eta pues bueno, lokalak lortzea beti zen arazo bat eta bueno, egoera aproposak ez zeuden, ez? Klaseak emateko eta are gutxiago proiektu pedagogikoa aurrera eramateko, ez? Oso ba instalazio txarra, patiorik ez zeuden jantokiak eta bueno, materiala baita oso kaskarra.
Claro, hitz egin duzu trantsizio garaiko urte haiek, baina frankismoko garaiera bueltatzen bagara, zein nolako egoera izan zuen euskarak frankismoaren garaian? Eta nolakoak izan ziren udal ikastolauen astapenak urte haietan?
Bueno, frankismo garaian euskararen egoera nahiko larritu zen, ez? Hori badakigu, eta txerakada bat eman zen batez ere hezkuntza arloan. Hala ere, aurretik errepublika garaian eta baita ere aurretik emanak ziren pauso batzuk euskararen alde hezkuntza arloan. Gero aurrerago, bazeuden Iruñerrian ikastola pribatuak 60 hamarkadatik hasiak zirenak, baina ikastola berri hauekin zerikusia ez zuten pues udal ikastolak, ez? Proiektua ezberdina zuten. Honek esan nahi du aurreko ikastola ereduarekin desberdintzea bilatzen zutela. Udal ikastolen astapenak beste testuinguru batetik jaio zen. Hori argi ikusi behar dugu, ez? Guraso askoren militantzia politikoa baita kontuan hartu behar da. Baita ere irakasle askoren militantzia. Azkenean, pues, langile mugimendutik, sindikalismotik, edo ezkerreko alderdietatik zetozten gehienak, ez? Ba, zeuden korronte ezberdinak, baina ikastolaren proiektuaren aurrean zuten politika sartzen, ez? Alde batera uzten zuten politika, beraien ezberdintasunak, eta denok zuten oso garbi zer nahi zutena. Batasun bat oso indartsua zegoen eta proiektu irekia zen, ez? Eta argi zuten lortu arte borrokatu behar zutela. Eta bueno, baita ere esan daiteke proiektu honetan pues sartu zirenak azkenean sortu zen beste militantzia mota bat, ez? Azkenen ikastolen militantzia bat sortu zuten, implikazioa ikaragarrizkoa izan zelako, batez ere gure zen partetik, asko mugitu ziren. Manifestazioak egin zituzten, bilera asko, ikastolen egunerokotasunean hor zeuden keskaturik beti. Gero baita ere ikasleen implikazioa izugarrizkoa izan zen, osea material guztia beraiek prestatzen zituzten, zergatik ez zuten ezerrez. Sartzen zuten nolabaiteko metodo pedagogiko berritzaileak eta beraiek pues nolabait bidatzen zuten ba beraien klasentzako, ez? Eta orduak lanean igarotzen ziren pues baia goizak, arratsaldeak, gero baita ere asteburuetan eta baita ere ikastaroak egiten baita ere udetan, ez? Eta bueno, udalaren partetik baita nahermendu behar da izandako papera, ez? 1979 urtean lehenengo udal hauteskundeak izan ziren eta bueno, gobernu berri bat osatu zen, ez? PSOEko hautagaia balduz alkatetza lortu zuen HB-ko botoi esker, ez? PSOE-ek 5 zinegotzi zituen eta HB-ek 7. Eta, bueno, jadanik aurreko gobernua sortua zuen patronato para el fomento del euskera. Osea, mila bedetxun da 1979. Eta, pues, hemendik aurrera ikastolen kudeak eta guztia patronato honen menpe geratuko da, ez? Patronatoak frankismo garaiko formula administratibo bereziak ziren, ez? Eta irurteetan zehar ardura hartu zuen. 1981 urte arte. Eta, bueno, 1985 bilera egin zituzten, eta han erabakitzen ziren gauza garrantzitsuenak, ez? Eta partean hartzen zuten zinegotzi batzuk, guraso batzuk, eta irakasle batzuk. Osea, haien artean erabakitzen zutenak. Eta, pues, batez ere, eztabaidatzen ziren aurrekontuak, eta enkizun, pues, nagusienak, ez? Eta, bueno, administrazio eta burokrazia kontuak, eta baita ere, finantzaketa lortzea. Eta, bueno, bai, esaten du gogorra izan zela, zergatikan azkenean egoera alegal batean zeuden, ez? Eta kezka ugari sortzen zituen, mesfidantza, beldurrak, eta, ba, zekiten, pues, zekiten urrengo urtean non ikasi behar zuten haien zeme alabak, ez? Orduan horrek eragiten zuen kezka haundia gurasoen gan. Eta baita ere lokalen prekarietatea oso nabaria zen. Honek eragin zuen klase asko kalean ematea ohiko gauza bat bihurtu zen, eta badaude, pues, argazkiak gazteluen plazan, pues, klaseak ematen, ez? Baina hau egia esan da, sistema pedagogiko berriarekin bat zetozen, zergatikan esperientzetan oinarritzen zen, ez? Osea, ohiko kontu bat bihurtu zen, pues, klaseak, eta naturan, pues, klaseak ematea, ez? Honetan aintzindariak izan ziren, zergatikan garai horretan esen batere normala ikustea pues, aurrak klaseak ematen kalean, ez? Gaur egun agian normalagoa ikusten dugu, baina eske garai horretan...
Bueno, ez hain beste.
Ja, maia, karo, o sea, garai horretan
normal.
Zen, pues hori, aurrak klasean gelan sartuta eta atera gabez. Eta hori, bero, beste aldetik, gero urtero, gero eta aur gehiago sartzen ziren, ez? Eta honek lokal eta klase berriak bilatzea eragiten zuen. Arazoak areagotuz, ez? Baita ere, normale denez, pues, ikasle, oza, irakasle berriak bilatu eta kontratatu behar ziren beharrezko kontu bat zelako, ez? Eta, pues, aurten egon naizela, pues, elkarrizketak egiten, pues, ia, pues, batzuetan joaten ziren beraien etxeetara, batea jotzen zuten eta pues esaten zieten, ez? Pues nahi duzu proiektu honetan parte hartu, o sea, azkenan bilatzen zuten edo magisteritza edo lizentziatuak eta euskara maila bat zutenan, ez? Hasiera batean denek ez zuten euskara titulua edo bestelako behar ziren tituluak, baina pues epe batean pues ateratzeko aukera izan zuten, ez? Eta pues gehienak pues egia esan da unibertsitatetik aterrea beriak ziren oso gazteak lehen esan dudan moduan. Eta bueno, azkenik udalak bazuen baita ere beraien ostopoak, batez ere pues ministerioaren aldetik bazegoen pues ministerioan hemen Nafarroan orain zaitaterako Markotegi, UPN-eko alderdikoa, eta bueno, baitare beste aldetik burokrazia kontuetan ere, baitare horma baten aurka joaten zirela ikusten zuten, eh? Gero baitare eskuineko alderdiak, pues, edo eskuineko sektorea, pues, nola baiteko asolagabetasuna, inkluso desadostasuna adierazi zuten.
Oso interesgarria kontatzen ari zarena, eta ni bai galdetu nahiko nizuke lanean aipatzen duzu, 1981 udal ikastolen legalizazioa ematen dela. Horrek zer suposatu zuen?
Bai, osea, berez egon ziren, gero baita ere, beste legalizazio bat egon zen aurrerago, ez? Karo, garai honetan, 1981 oraindikan patronatua kudatzen zuen, ez? Eta, pues zuzenean ez zuen parte hartzen udalak, baizik eta patronatuaren bidez egiten zen pues kudeaketa guzti hau, ez? Eta pues gauza da nolabaiteko legalki udalak kudeatzeko behar zuten legez edo eskatzen zen pues nolabait ikastetxe fisiko finko bat izatea, ez? Eta hori ez zuten. Bazegoen Amaiur ikastolaren proiektua onartua, incluso planoak ordainduak zeuden, baina obrak ez ziren hasten, osea, hau ireki zen 1986an. Eta orduan egoera honen aurrean, ba guraso talde batek erabaki zuten, ba Fuerte del Príncipe ikastetxea okupatzea. Gaur egungo den Gualde ikastola, ez? Claro, arrazoi garbi eta ulergarri batengatik, ba zegoen proiektatua auzo berri bat egitea Eiriko zonalde horretan, ez? Plan Sur deitzen zena. Eta bueno, azkenean pues esen eraiki. Gauza da horretik ikastetxea eginda zegoela eta orduan utzi geratu zen. Eta orduan guraso hauek pues irtenbide bat edo oportunitate bat ikusi zuten eta bere proiektua aurrera eramateko eta horrela okupazioa gozatu zen, ez? Azkenean udal ikastola zentro bat bezala, ja zuten zentro bat eta onartu zuten bai udalak eta baitaren ministroren partetik oniritzia jasan zuen, ez? Eta horre nolabaiteko ba egonkortasun bat eman zion ikastolari, ez? Paso hau balio izan zuen gero, pues hori ja nolabaiteko lehenengo legalizazio hori gauzatzeko. Ezke, bazeuguen nola utxune legal asko, ez? Eta baita ere, oraindikan gauza asko ez zeuden legalki egindak, ez? Osa, bereziki burokrazia kontuak eta, bueno, hezkuntzan egiten diren pues, papeleo asko eta horrelakoak, ez? Eta, bueno, pues, azkenean, urrengo urteetan jarraitu zuten, adibidez, Ministerio de Fiteron, Bajeretan zeudelan, eta Antsoaingo, baita ere, Bajeretan eta Barrakoietan, ez? Jarraitu zuten. Gutxienez, 1985 eta 1986 urte arte. Eta bi toki hauetatik, osea, Monasterio de Fiterotik, Amaiurrera pasa ziren, eta Antsoainetik, Azularrera pasa ziren. Eta, pues, ja, 1986 urtean izendatu zituzten ofizialkila Amaiur, Azular eta Gualde bezala. Eta urrengo urtean, gauzatu zen, pues, nolabaiteko urrengo legalizazioa. Hezkuntza ministroaren beste legalizazio bat, ez? Ontzat ematen zituen, pues, hiru ikastetxe hauek. Eta, bueno, lehen esan dudanez, pues, 2003an, ja, pasa ziren, pues, Nafarroako hezkuntza sare publikora.
Eta bukatzen joateko, ja, gaurkotasunean, nola ikusten duzu Euskarak gaur egun Nafarroan duen egoera, eta zer ustez, zein da gaur egun Euskal Eskola Publikoek duten erronka?
Bueno, egia esan da, nik uste dut Nafar gizarteak alinak egin dituela, baita Nafar instituzioak, baina uste dut ez dela nahikoa izan, ez? Azkenean ez da inoiz izan lehentasun bat Nafarroko gobernuetan, bete egun dira Euskaren aldeko hitz polita, baina gero beste kontu bat izan da, pues haren sustapena bultzatzea, ez? Politikoki. Goratu behar da, Euskaren legea Nafarroan hiru zonaldeetan bereizten dituela. 1986ko Lei del Bascuence famatu hori, eta bueno, hori hezkuntza sisteman pues eragin zuzena du, bereziki de ereduan eta bere edapenean, ez? Geroago, bai egin direla aurrera pausu txiki batzuk, eremu mistoa zabaldu da, udalerri batzuetara, baina beste batzuk baitare ezetza jaso dute. Gainera, azken denboraldian baitare ikusi dugu, pues, epaile batzuen lege interpretazioak euskararen atzerakada suposetzen dutena, ez? Beraz, borondate politikoa ezinbestekoa da, baina beste aldetik baita oso garrantzitsua da bere erabilpena zabaltzea, azken finean dakigunok hitz egitea, ez? Beste aldetik egia esan da, pues ez dakit oso ongi gaur egungo eskola publikoan dituzten erronkak, agian zuek hoben jakingo duzue, praktikak egin dituzuela pues, institutuetan, ez? Baina, bai esan dezake eta hasierako egoerarekin zer ikusia ez duela, ez? Nola bait, naiz eta jende asko sentitzen dugu aurrera paso gutxi egin direla, badago bat hasieran ez zegoela, ez zegoena. Azkenean, pues, Euskal Eskola Publikoa eta D eredua finkatua daude, eta pues, laurogeiko hamarkadetan ezogen bat ere ziurtatuta, ez? Bueno, eta baita ere bestegunean irakurri nuen pues, albiste bat, non esaten zuen, pues, Nafarroako ehuneko hogeita mairu ados zegoela Euskararen sustapenarekin, beste ehuneko hogeita mar ez kontra, ez... ados, bueno, ados mantentzen, ez? Eta beste euneko 37a pues aurka agertzen zela. Badira datu positiboenak,
positiboenak.
Bai, bai. Gero eta gehiago bai handiago dauka euskara nafar gizartean edo beintzat gero eta gutxiago dira aurka agertzen direnak. Hori irakurri nuen. Badakigun bezala pues ezberditasun handiak daude gai honetan Nafarroko pues zonalde ezberdinetan, adibidez iparraldean edo hegoaldean. Baina, bueno, euskarekiko lehenengo urratsak edo sentsibilitatea sektore elitista intelektual batetik eman ziren, adibidez Euskal Pizkundean 19. bukaeran, geroago ere EAJ-ko mundutik adibidez Errepublika garaian, baita ere ikastola martxan jarri zituztenak eta baita ere ikastola pribatuak sortu ziren garaian 60 eta 70ko hamarkadetan, ez? Trantzizio garaian aldiz ikastola hauek sortu ziren mugimendu popular zabalago baten partetik, ez? Hildu politiko ezberdinetako jendea bereziki ezkerraldetik, ez? Beraz, Nafar gizartea oroar sentsibilitate handiega zuela euskarekiko esan daiteke udal ikastola jaio ziren momentuan, ez? Eta bueno, nik uste dut gaur egun nabaritzen dela pues trantsizioko garaiko dinamika hori eta bueno, euskaren aldeko babesa handiagoa dagola pues gizartean oro har.
Eta bueno, bukatzeko gonbidatu guztiei egiten diegun galdera, zertarako hau ikasi?
Bueno, nik uste dut azkenean bizitza honetan pues kezkak edo interesak badituzu, pues irtenbide ona dela historia ikastea, ez? Gauza asko ulertzeko balio duelako, ez bakarrik iraganeko gauza, baita ere gaur egungo fenomeno asko, eh? Gero eta bestaldetik, nik askotan pentsatzen dudana da, pues baita ere pertsonak bat ongi ezagutzeko bere historia jakin behar dela, ez? Edo nondik datorren edo ze esperientziak izan dituen bere bizitzan, ez? Bestalde, nik uste dut pentsaera kritikoa zabaltzeko balio duela, hain zuzen ere ikastola hauen bultzatu zuten gauza bat izan zen hau, pentsaera kritikoa pues zabaltzea, eta bueno, nirentzat baita ere oso garrantzitsua dena, ez? Eta azkenik baita ere historiara hurbiltzerakoan, pues adibidez, orain nire kasuan, ba gure herriko historia parte garrantzitsu bat jorratzen ari naizela, ikusten dut sekulako eragina izan duela, ez? Eta adibide garbia da, pues gela honetan gaudenok, ikastola batean ikasi dugula, batzuk udal ikastoletan eta gero jarraitu dugu ikasten baita ere unibertsitate publiko batean eta euskaraz ikasteko aukera izan dugula beti ere reklamatzen, ez? Baina bueno, harro egon behar gara, pues kontu hauengatik eta baita ere eskarrek eman behar diogu hau dena posible egin zutenei eta berain borroka goraipatu, ez? Eta bueno, beste aldetik irtenbide profesionale aldetik, pues bueno, beti dago aukera pues klaseak emateko edo ikertzen jarraitzeko besteen artean, ez? Eta bueno, adibidez ikertzeko aukera gustukoa baduzu eta gogoak eta denbora, pues hor beti dago aukera.
Ba, placer bat izan da, Asier, eta hurrengo arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Oraingoan, beti bezala saioarekin amaitzen joateko gomendio natalarekin hasiko gara. Izan ere, bi motatako gomendioak ekarri ditugu, ez da Irune?
Bai, hori da, gaurkoan beste batzuetan ez bezala liburu batzuk eta dokumental bat ekarri ditugu. Zeinekin hasiko zara oraia?
Liburuekin. Bale, lehenbizikoa aurkitzen duguna da Iban Ezarena 2011 urtean argitaratu zuena eta bere izena da El Movimiento de las Ikastolas, Un Pueblo en Marcha, 1960-2010. Honetan, egileak ikastolen aurrekariak azaltzen ditu, bai 19. mendekoak, baita 20. ere. Eta horren ostean, ere ikusten dugu pixkat ikastolen sorreraren azalpen bat Euskal Herri mailan, eta bere ezaugarri eta ereduen garapena urrengo urteetan.
Eta horrekin batera, euskaraz irakurri nahi duzuen ontzat, Irene Lopezen tesi doktorala daukagu, 2002 urtean publikatu zuena Euskal Herriko Unibertsitatean. Lanaren izena, Nafarroa garaiko ikastolen historia da, 1963-1972. autoreak aurreko kasuan bezala ikastolen hastapenetatik 80. hamarkadako ibilbidearen ingurukoa da.
Bale, eta liburuekin amaitzeko, ekarri dugun azkena da Ametsa egia edo gazteleraz ere argitaratuta dagoena La realidad de un sueño, Fermin Erbitik, idazleak 2015an argitaratua. Honetan, egileak udal ikastolen historiaz mintzatzeaz gain, hauen ibilbidea eta ikastola ezberdinen historiaren laburpen txikia ere jasotzen du. Modu berean, testigantzak eta pasadizua jasotzen ditu, irakurmen, harina eta erraza eginez.
Eta amaitzeko dokumentala daukagu, Nafarroako gobernuak 2017an argitaratutako Iruñeko udal ikastolen jatorria ekarri dugu gaurkoan. Gazteleraz ere eskurragarri dagoena. Origen ikastola municipal de Pamplona izenburuarekin. Honetan, izenburuak aurreratzen dugun bezala, Iruñeko ikastola municipalen sorreraren inguruan mintzatzen da. Garaiko hainbat argazki eta prozesuetan parte hartu zuten ikasle zein irakasle, guraso eta politikari batzuen testigantzak biltzen dira.
Eta badakizue, aipatutako dokumental liburu edo ideien inguruan zerbait aipatu nahi badiguzue, gurekin partekatu alduzue gure sare sozialen bidez. Twitterren eta Instagramen izenberdinarekin aurkituko gaituzue. Abildua @thi_podcast.
Gainera gure sareetan argaziak partekatzen ditugu eta saioak ateratzean abisaten zaituztegu programa galduk ez dezazuten. Eta lasai, astelenetan irratian ezin bagaitu zuen zun, Euskal Herriko webunean gaude baita Spotifyen.
Eta maitzeko gaur euskararen eta udal ikastolen astapenen inguruan hitz egin dugu. Eta berriz azaleratzen da betiko galdera. Zertarako hau ikasi?
Posibles a la penitenciaría, es pecas los expien. Depes barras pensan que son de caramel. Todo el meu regne per un troset de cel. Qué frágil es la esperanza del pobre. Qué fácil es per alguns levitar. No veien més que siluetes y hombres. El cap y el cor siempre.